Açık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz internet idarəçiliyi və Azərbaycandır. Azərbaycan İnternet Forumu prezidenti Osman Gündüz və mütəxəssis Rəşad Əliyev mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşəcəklər. Rəşad bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Salamlayıram hamını.
Osman Gündüz isə müzakirə telefonla qatılacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz. Efirət şarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza, bizi peyklərdə, TürkSat'da və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən dinləyicilərə xatırladım ki, sabahdan Bakıda internet idarəçiliyinə dair forum keçiriləcək. Rəşad bəy, İnternet idarəçiliyi forumu və Azərbaycan. Niyə məhz Bakıda keçirilir bu forum?
Əslində bu, yəni bir neçə ölkələrdə keçirilir və Bakıda yəni keçirilməyinin məqsədi də həmçinin bunun ümumiyyətlə məqsədi, yəni bu inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə keçirdirlər bu tədbirləri və növbəti tədbiri Azərbaycanda keçirtməyi nəzərdə tutublar və Bakıda, Azərbaycan paytaxtı Bakıda keçirtməyi nəzərdə tutulub və bunun əsas məqsədi, yəni Azərbaycana digər ölkələrin yəni, müəyyən bir problemləri barədə danışılacaq və müəyyən yəni təqdimatlar olacaq o müxtəlif ölkələrdən və hər halda yəni bizim dövlətə daha çox bunun effekti təsir olar
məncə. Azərbaycanın öz problemləri barəsində danışılmayacaqmı?
Mən çıxışlarda görmədim o barədə. Yəni mən digər ölkələri yəni gördüm ki, onlar özləri çıxış eləyəcək. Bilmirəm, yəni axırda alınan ki, Azərbaycan barədə olacaq yoxsa yox.
Osman bəy telefon xəttindədir. Onu da salamlayırıq. Osman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam,
salam, Əşər bəylə. Osman bəy, Osman bəy, siz necə düşünürsünüz? Niyə məhz Bakıda keçirilir bu forum?
Yəni, bu bilirsiniz, 2005-ci ildəki Tunisdə nəhəng bir informasiya cəmiyyəti sammiti keçirildi bu internet idarəçiliyi ilə bağlı. Yəni, açıq desək, onda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu internetin idarəçiliyini öz əlində cəmləşdirməyə istəyirdi. Yəni, AYK-nın əlindən, digər internet infrastrukturuna, internet arxitekturasının müəyyən edən qurumların əlindən əldə etmək istəyirdi. Burada bir gizli bir şey yoxdur. Yəni, bu deyək ki, BMT deyirdi, insansılıq var və biz də iştirak etmək istəyirik. Orada bu xət, belə deyək ki, uğursuzluq yarandı və dəstəklənmədi. Bu, onda BMT iradə sürdü ki, biz davam edən və maraqlı tərəflərin iştirakından bir forum yaradacaq ki, bu internet məsələlərini müzakirə edir. Düzü, müəyyən qədər formal olsa da, amma əhəmiyyətli bir şeydir. Yəni, deyək ki, bütün maraqlı tərəflər iştirak edir, dövlət, özəl, vətəndaş cəmiyyəti və internetin, qlobal dünyanın, qlobal internetin problemləri müzakirə olunur. İndi son axırıncı keçirilən bu Vilnüsdə deyək ki digər ölkələrdə hər dəfə təşəbbüs irəli sürülür ki hansı ölkə deyək ki hazırdırsa, yəni burada söhbət ondan getmir deyək ki ölkənin hansısa deyək ki yəni göstəriciləri və s. Əlbəttə o yəqin nəzərə alınır, amma təşəbbüs irəli sürülməkdə o da sərbəstlikdir. Və səfirəməmsə Vilnüsdəki deyək ki keçirilən toplantıda orada qərar alındı ki bəli növbəti dəfə bu tədbir Azərbaycanda olacaq. İndi mənim fikrimcə əlbəttə mən düşünürəm ki, burada son dövrlərdə Azərbaycanın bu İKT sahəsində olan statistik göstəriciləri burada müəyyən rol oynayır. Məsələn, indi gizli bir şeydir. Bizdə internet son 3 ildə, məsələn, artıq belə təkcə rəqəmlərə baxsaq, sayışla inkişaf edir. Yəni, əvvəllər deyək ki, məsələn, 2008-də Facebook sayı 100-200 min idi. İndi 1 milyondur. Deyək ki, 4-5 il qabağa Twitter istifadəçilərin sayı 5-10 nəfər idi. İndi 40 mindir. 3 il, 4 il bundan qabağa Azərbaycan internetində 1 megabit internetin qiyməti $700 idi. 2008-ci ilin fevral ayının göstəricisini mən sizə deyirəm. Amma indi 1 megabit internet 10 manatdır. $100 ara, 10 manat ara. Yəni, belə baxanda, əlbəttə, yəni bütün bu rəqəmlər onu göstərir. Yəni, bu forumun Azərbaycanda keçirilməsi üçün müəyyən əsaslar vardır.
Forumda Rəşad bəy dedi ki, başqa ölkələrin təcrübəsi də bölüşdürüləcək, başqa ölkələr barəsində çıxışlar, onların problemləri barəsində danışılacaq. Hansısa bir mesajlar verilə bilərmi Azərbaycanla bağlı?
Əlbəttə, mən məsələn bugün, artıq bugün əslində forum, bugün hələ başlamıyor. Forumun açılış tədbiri sabahda.
Bəli,
yəni amma forumlarda, bəli, forumlarda həmişə pre-event deyən bir şeylər var. Yəni forum qabağı tədbir. Məsələn, bugün kifayət qədər ciddi müzakirələr getdi forum qabağı tədbirlərdə. Mən özüm məsələn 3 paneldə iştirak etdim. Deyək ki, bu insan hüquqları, ifadə azadlığı və internet. Bununla bağlı tədbirdə deyək ki, sonra internet deyək ki müəyyən beynəlxalq qurumların internet idarəçiliyindəki rolundan bağlı tədbirdə və Freedom House-un tədbirində az ki Azərbaycanı bu qismən azad ölkələr sırasına daxil edir Freedom internetdən bağlı. Mən düşünürəm ki bəli indi orada bu forumun məqsədi bircə şey daşıyır ki yəni bu bir platformadır. Platformanı yaradırlar ki, bayaq adını çəkdiyim təbəqələr, dövlət, özəl və vətəndaş cəmiyyəti. Gəlsin burada internetin müxtəlif problemlərlə bağlı. Burada hansı problemlərlə söhbət gedir? Məsələn, ta deyək ki, dövlətlərin burada iştirakından, aksesdən, yəni internetə girişdən, internet azadlığından tutmuş domen adı, domen təsərrüfatına qədər. Və bütün bu məsələlər müzakirə olunur. Və Azərbaycan İnternet Forumu olaraq da biz ve Azerbaycan interneti için vacip olan problemleri tahminen 2-3 ay bundan onu daha artık cemiyete bir mesaj vermişim ki Azerbaycan internetinin bu problemi var. Şimdi bugün ben o tedbirde iştirak edeyimde artık insanlardan, hayır adamlardan görüşürüm, Aykan, diğer numaralardan. Ben bakıyorum ki ülkelerin bazılarında da bizde olan problemler var ama yerleri var ki mesela bu sebeple aşıp geçipler. Misal için ben orada ülkeler bakıyorum, hatta Afrika ülkelerde var ki olan domenle bağlı bizde indiki problemler olabilir yoktu. Bunlarda bu problem olup 5 yıl qabağa. Deyək ki 3-4 il qabağa. Online domenin online qeydiyyatı, domen qeydiyyatına ictimai nəzarət, domen qeydiyyatında şəffaflıq və s. Amma Azərbaycanda deyək ki bu problem hələ qalır. Bax indi biz orada tərcümə mübadiləsi aparırıq ki, məsələn bunlar bu mərhələyə gəlib çatmaq üçün hansı addımlardan istifadə ediblər, nə ediblər? İndi düşünürəm ki yəqin forumda biz tərcümə mübadiləsi edib xeyli adamlarla görüşə biləcəyik ki, bir Azərbaycanda bu sahədə məsələn problemlərin aradan qaldırmasında müəyyən proseslər sürətlənsin.
Rəşad bəy, siz necə düşünürsünüz? Hansı mesajlar verilə bilər Azərbaycanla bağlı?
Mən də elə onları yəni fikirləşirdim, Osman mənim fikrinə yəni qoşuluram və əlavə olaraq yəni demək istəyirdim ki, burada həmçinin ümumiyyətlə təhlükəsizlik mövzuları müzakirə olunacaq. Hər halda Azərbaycan çox daha maraqlı, aktual mövzulardan biridir ki, internet təhlükəsizliyi və s. Sonra uşaqların internetdə düzgün istifadəsi və məzmunla əlaqədar yəni müxtəlif problemlər burada müzakirə olunacaq ki, Azərbaycan dilində bilirsiniz ki, ümumiyyətlə yəni məzmun çox azdır dünya internetdə, yəni bunların artırımı ilə və s. bu yəni istifadəçi tərəfdən yəni kontentin inkişaf etdirilməsi və həmçinin də kadrların hazırlaşması ilə əlaqədar müxtəlif mövzular müzakirə olunacaq. Məncə bunların yəni Azərbaycana kifayət qədər yəni köməkliyi olacaq ki, yəni dövlət tərəfdə bu tərəf bunun nə dövlət yox, həmçinin də şirkətlər tərəfdə və ya özəl sektorda ya bunun necə həll olunması barədə yəni müxtəlif həllər veriləcək ki, Azərbaycana daha effektiv ola bilər o.
Rəşad bəy, siz özünüz forumda iştirak etsəydiniz, hansı təklifləri verərdiniz? Azərbaycanla bağlı nəyə diqqət çəkərdiniz əsas?
Əsas ya mən yəni bu günləri bir bəzi yəni faktlarla rastlaşdım ki, birincisi ümumiyyətlə Azərbaycanda kadr problemləri ilə əlaqədar müxtəlif təkliflər verə bilərdim və bir də ki, internetin sürəti bizdə deyirlər ki, yəni daha çoxdur və s. Mən bu günlə bir sayt gördüm. netindex.com saytı var. Burada o speed test deyirlər də biz həmişə internetin sürətini yükləyirik. Bu dünyada real time, yəni bütün ölkələrdə real vaxtda internetin sürəti ölçülür və burada mən girib baxdım, Azərbaycan çox geridə. Yəni hətta yaxın ölkələri müqayisə etdikdə, yəni qonşu ölkələrlə müqayisədə çox geridədir. Yəni ümumiyyətlə internetin sürətinə hər yerdə deyirlər ki, bizdə nəzəri olaraq yəni yüksəkdir, amma praktik daha zəifdir internetin. Yəni bu keyfiyyətlə əlaqədar müxtəlif təkliflər verərdim ki, bizdə internetin keyfiyyəti artırılsın.
Yeri gəlmişdən dinləyicimiz yazır: "Salam, sizcə Azərbaycanda internet qiymətləri normaldır? Mən hər ay 20 manat verirəm, amma sürət stabil qalmır, kəsintilər olur, çox zəifdir." Dinləyicimiz yazır bunu. Salam, sualım Osman Gündüzədir. Osman bəy, əgər internetin sürəti mənim ödədiyim məbləğə uyğun deyilsə və ya tez-tez kəsilmələr olursa, mən kimə müraciət etməliyəm? Bu çatışmazlığın aradan qaldırılması kimin vəzifəsidir? Adətən belə olur. Operator yıxır telekomun üstünə, telekom yıxır operatorun üstünə. Mən belə başa düşürəm ki, mən pulu operatora ödəyirəmsə, narazılıqla da o məşğul olmalıdır. Daha mən telekoma müraciət etməməliyəm. Axı telefonum işləyir. Xahiş edirəm, bunu aydınlıq gətirin. Forumun Azərbaycanda keçirilməsi isə inkişafla bağlı deyil. Sadəcə olaraq Azərbaycan iqtidarının belə tədbirlərin keçirilməsi üçün səxavət kisəsinin ağzı həmişə açıq olub. Yaşar imzalı dinləyici yazır bu fikri. Osman bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Yəni axırıncıdan başlayım. Mən düşünürəm ki, o qədər internet ictimaiyyəti toplanıb. Əgər belə olsaydı, indi Azərbaycan bəzi məmurları deyək ki, indi tam hamıya aid eləmə olmaz. Xeyli adam tapmaq olar ki, burada bəlkə heç forumun burada keçirilməsini onlar istəməzdilər ki, insanlar deyək ki, informasiya münasibətlərinə girsinlər, təcrübə öyrənsinlər və s. Amma ona görə mən düşünürəm ki, bu bayaq dediyim məqamlardan bağlı. O ki, qaldı.
Niyə istəməzdilər ki, bu nə problem yaradır ki, bilmək, öyrənmək,
yəni, məsələn, biz orada müqayisə eləmək imkanı əldə edirəm. Məsələn, mən bu gün misal çəkdim ki, mən baxdım ki, mən orada elə Afrika ölkəsi tapdım ki, Azərbaycanda domen vəziyyəti ondan qat-qat pis gündədir. Mən belə bir imkan əldə elədim və sabah mən bunu çıxış edib deyəcəm. Baxın ki, məsələn, o ölkələrdə belə bir situasiya. Hansı ki, onlar Azərbaycanla qat-qat zəif inkişaf edən ölkədə. Amma orada bu sahə şəffafdır. Ona görə mən düşünürəm ki, bu düzgün yanaşma deyil. Yəni, Azərbaycanda indi demək olmaz axı, Azərbaycan internetinin bugünkü vəziyyətimlə Azərbaycan internetinin dünənki sıraha günkü 5-2 qabaqçı müzakirə müqayisələmə olmaz, bu əməlli başlı sürətli inkişaf olur. Bu, yəni bu düzünü demək lazımdır bunu da.
Amma hələ narazılıqlar var.
Bəli, əlbəttə indi problemlər var, biz bunu deyirik. Azərbaycan internetində oğurluq var. Yəni indi problem başqa. Əvvəl Azərbaycan interneti yox idi. Bu problem bundaydı. Əvvəl Azərbaycan interneti 700 dollar idi. İnsanlar 100 dollardan qiymətli idi bu şey. Yəni kimin 1 megabit interneti varsa onu küçədə göstərirdilər ki, bizim uşaqlar da, proqramistlər falanlar, baxın, filankəs 2 megabitdən işləyir ha, görürsən? Bunu küçədə barmaqla göstərirdilər. 700 dollar idi, 1500 dollar idi. 2006-cı ildə 1500 dollar idi. 1 megabit internet. Amma indi bu uzaq keçmiş deyil də, bu yaxın keçmişdir. Amma indi bizim problemlərimizin müstəvisi dəyişdirdi. İndi Azərbaycan internetində infrastrukturun probleminə görə internet yolda itir. Yəni bizim bu xətlər, deyək ki, bu infrastruktur pis vəziyyətdə olduğundan, çalaq olduğundan, standartlara cavab vermədiyindən internet qismən yolda itir. Son mənzilə geri çatmır. Bunun günahı Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyindədir. Belə demək olarsa. Bir də var ki, provayderlər Delta Telekomdan azalırlar, çox adama satırlar. Yəni, buna da adı olsa da dində, buna da olduqdur. Yəni, elə bir ki, 5 kilo almanı alıb, 20 nəfərə, 30 nəfərə necə satmaq olar? Siz gərək çəkidə alanı alladasınız da. Yəni, 1 kilo verəndə onu gərək 700 qram verəsiniz, 600 qram verəsiniz ki, 5 kilonu bir 20 adama sata biləsiniz da. Həmin proses provayderlərin bəzilərində baş verir, çoxsunda baş verir. Ona görə mən düşünürəm ki, vətəndaşlar özləri bir çevik tərəfənməlidirlər, məhkəmələrə müraciət olunmalıdırlar. Məsələn, mən deyirəm ki, məhkəmələr çox həvəslə bu məsələyə baxarlar. Məsələn, ekspert kimi də bizi çağırsalar, Azərbaycan internet forumu olaraq biz hakimlərə kömək edə bilərik ki, necə bunun sürətini ölçək, necə bunu aqlaşdıraq.
Dinləyici yazır, Azərbaycanın kənd yerlərində internetin sürəti çox aşağıdır. Belə xidmət olmaz, bu xidmət deyil, əsəbilikdir. Deyilənə görə prezident qərar verib 2015-ci ilə dək vəziyyət düzələcək. 3 ildə gözləyək, görək nə olur. Necə deyirlər?
Onunla bağlı mən bir şey deyə bilərəm, görəsən?
SMS-i oxuyum, ondan sonra buyurun. Necə deyərlər? Ölmə 3 nöqtə, yaz gələr, sən də yeyib kökələrsən. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Buyurun. Buyurun Osman
bəy. Mən bizim elə Azərbaycan internet forum olaraq, elə Rəşad bəy də bundan məlumatlıdır ki, bizim 2-3 ay bundan öncə internet forum, bu internet idarəçi forumuna olan mesajımızda məhz birinci yerdə dururdu internetə giriş problemi. Azərbaycan internetinin bir nömrəli problemi bu keyfiyyətsizlik isə elə həmin o bir nömrəlinin ən ciddisi də kəndlərdə internetin keyfiyyətli internetin ümumiyyətlə olmamasından bağlıdır. Yəni, Azərbaycanın Bakı şəhərində keyfiyyətli internetə əl çatır. Biraz deyək ki, problemlər olsa da regionun mərkəzlərində çatır, amma statistikaya görə 45% kənd əhalisinin yaşadığı kəndlərdə keyfiyyətli internetə də çatmaq yoxdur. Yəni siz sadəcə buna əliniz çatmır. İndi mən bir xoş xəbər onu verə bilərəm ki, Dövlət Neft Fondundan təxminən bildiyim qədər 350 milyon, 400 milyona qədər vəsait ayrılıb və bildiyimə görə bu ilki büdcədə də bir 100 milyona qədər vəsait nəzərə tutulub ki, bunun da əsas istiqaməti kəndlərə internet. Bax belə bir təxminən layihə olacaqdı, dövlət proqramı əsasında belə bir şey olacaqdı. Mən düşünürəm ki, indi artıq Aztelekom da deyəsən bir 10-15 provayderdən müqavilə bağlayıb bizi Azərbaycan internet forumuna bura dəvət etmişlər bir il bundan öncə. Əvvəllər monopoliyaydı, amma indi hazırsa bir 10 provayderdən müqavilə bağlanıb ki, bunlar artıq kənddə gedib internet xidməti təklif etməlidirlər. İndi biz ümid edirik ki, yəqin yaxın bir il, il yarım ərzində kəndlərdə geniş solaqlı internetə yəqin əl çatımlıq problemi əl olacaq.
Osman bəy, ümumiyyətlə, dediniz ki, forumda iştirak edəcəksiniz və bugün də iştirak etmişsiniz bəzi hissələrində, belə deyək də. Hansı məsələlərə diqqət çəkdiniz özünüz? Və yaxud da ki, hansı məsələlər sizin diqqətiniz daha çox çəkdi?
Bugünkü məsələndə, birinci elə bugünkü bir tədbirlə bağlı onu deyəm ki, Azərbaycan internetinlə bağlı bugün bir hesabat təqdim olundu. Mən qətiyyən razı qalmadım. Mən Azərbaycan internet forumunda bəzi üzvlərinə bu mesajı verdim ki, yəni hesab edirəm ki, bir Azərbaycan internet infrastrukturunu tam xarakterizə etməyən və bəzən köhnəlmiş rəqəmlərdən istifadə edilən və Azərbaycan internetinin bəlkə layiq olmadığı bir hesabat təqdim yoxdur. Məncə bunu daha peşəkar hazırlamaq olardı, daha yaxşı hazırlamaq olardı məncə. Yəni bir qədər ondan narazı qaldım və təbii ki, indi orada dar vaxt çərçivəsində mən ona münasibət bildirdim. Amma güman ki, indi biz yəqin ki, bu məsələləri yəqin yenə müzakirə edəcəyik. Amma indi gələcək toplantılarda mən özüm hansısa bir paneldə iştirak edəcəm spiker olaraq. Mən fikir düşünürəm ki, bayaq adını çəkdiyim problemlərlə bağlı yəqin bir ciddi müzakirələr açmaq niyyətində olaraq ki, kəndlərə internetə giriş məsələsi, Azərbaycanda bu yetərincə təmin olunmayıb hələlik. Sonra elektron xidmətlərlə bağlı problem var. İnsanların elektron xidmətlərə əl çatımlığı hələlik yoxdur. Onlayn şəffaflıq, yəni dövlət qurumlarının informasiyaları vətəndaş istəsə də istəməsə də məcburən bu saytda olmalıdır. Yəni deyək ki, dövlətə məxsus, hökumətə məxsus 20-32 adlı informasiya var ki, vətəndaş əlini uzadanda bu internetə olmalıdır. Amma mərkəzi qurumlarda bu açıqlıq bizim təşkilatın apardığı 6 illik hesabatda görsənir ki, 33%-dir. Yəni, hər 3 informasiyadan birisi var, 2 informasiya yoxdur saytda. Yerli icra hakimiyyətlərindən, kəndlərdən biz danışırıq. Yerli icra hakimiyyətlərində isə ümumiyyətlə cəmi 10% açıqlıq. Yəni, icra hakimiyyətinin saytı varsa, orada rayonun şəkli var, icra hakimiyyətinin şəkli var, tərcümey halı var, şöbələrdəki adamın adı var və salam, qutardıq. Orada rayon haqqında informasiya, vətəndaşa məlum olan, vacib olan informasiyanı tapa bilməsiniz. Yəni biz indi bunun adını ümumiləşdirib onlayn şəffaflıq deyirik və o bizdə hesab edirəm ki, Azərbaycan interneti üçün ciddi problemlərdən birisidir. Sonra düşünürəm ki, ən ciddi problem elə bəlkə Azadlıq Radiosu da bundan narazıdır, Azadlıq Qəzeti də, bütün media qurumları da bu da informasiya təhlükəsindən bağlıdır da. Yəni Azərbaycan internetinin özünün bir spesifik problemləri var. Bu biri də informasiya təhlükəsizliyi də. Yəni necə edək ki, sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə falan da burada olan fiziki şəxslərin informasiyaları oranmasın, parol loginləri oranmasın. Necə edək ki, qəzetlərin, deyək ki, xəbər resurslarının saytları vaxtı normal işləsin, həmişə dayanıqlı olsun. Necə edək ki, dövlət qurumlarının saytları həmişə dayanıqlı olsun. Bir də gördüm məsələn ötən ilin bu ilin yanvarında biz müşahidə elədik, bir anda 20 dövlət qurumunun saytı yoxa çıxdı. Bir anda belə şey olmalıdır. Amma qanun deyir ki, dövlət qurumunun saytı ilə həmişə işləməlidir, vətəndaş həmişə əlini uzadanda çatmalıdır. Amma bu təmin olunmur axı. Dövlət qurumu deyir ki, valla mən biz dövlət qurumuna biraz iki belə anda ki, saytımız niyə işləmir, nə cavab versələr yaxşıdır. Qeyri-rəsmi bir cavab ki, bağışlayın, biz saytımızı söndürmüşük. Belə şey olar, qanunda belə şey yazılmıyor ki, sənin ürəyin senin saytı söndür girəndə. Yəni mən düşünürüm ki, bu sahədə müəyyən təcrübə mübadilələrinin aparılmasına, başqa dövlətlərdə bunun bu problemlərin necə həll olunmasını görmək məsələn bizim üçün də yəqin ki, maraqlı olacaq.
Rəşad bəy, ümumiyyətlə Azərbaycanda internet idarəçiliyini, həm də internet azadlığını necə qiymətləndirirsiniz?
İnternet idarəçiliyini ümumiyyətlə mən yəni bizdə internet azadlığı kifayət qədər var, yəni müəyyən şeylər, yəni rollar oynanılıb və internet idarəçiliyi ilə əlaqədar düzdür. Bizdə müxtəlif problemlər var. Məsələn, təhlükəsizlik Osman Məmində hal-hazırda qoydu, yəni danışdı barədə. Yəni bizdə çox o tərəfdən problemlər yaşanır. Yəni biri problemlərdən biri elə düzgün strukturun qurulmamasıdır və ya bizdə IT internetlə əlaqədar məsələn audit olan, yəni audit aparan müxtəlif qurumların olmaması olmasıdır ki, bu şirkətləri yəni araşdırsın və ya dövlət tərəfdən yəni bu problemləri yəni araşdırsınlar əslində. Çünki belə deyək, bizdə elektron xidmətlər var. Və audit də deyirlər, aparılır, amma yoxdur. Bir qısa nümunə deyim, məsələn, sosial müdafiə fondunun o pensiya kartı var da, pensiya kartı, hansı ki girirsən, sən baxa bilərsən ki, sənin nə qədər pensiya düşə bilərsən, nə gələcəkdə sabah pensiya çıxdığı və s. Onu girirsən saytda elektron xidmət kimi göstərirlər. Hətta daxil olmaq üçün səndən pensiya kodunu və s. istəyir. O pensiya dövlət sosial müdafiə sosial kartın səndən ya kodunu istəyir. Daxil olursan kodu hər şey okeydir, amma girirsən sonda sənin məlumatın çıxmır. Yalnız orada boş formalardır, kalkulator fazan, gerək oradan digər məlumatları, bilmədiyi məlumatları əllə daxil eləyəsən. Bu əslində yəni göz aldadıcı məlumatlardır ki, deyəndə sabah hesabatda deyirlər ki, bizdə belə bir xidmət var və s. Yəni prezidentin bu tərəfdən əmri var ki, bunlar olmalıdır. Amma arxa fonuna baxanda görsən ki, yoxdur. Və ya bizdə durumluq yoxdur, xidmətin düzgün olmaması. Elektron imza var. Bilirsiniz ki, bu yaxında da dövlət daha çox onun üzərinə düşüb. Mən bir bu yaxında da ən çox aktiv elə servisləri istifadə edənəm. Bu yaxınlarda elektron imza almağa getdim. Yəni bir nümunə göstərəm ki, elektron imzanı getdim aldım və İmza alan vaxtı mənə belə bir problem çıxmışdı ki, imza almağa getdim və imza almağa gedən vaxtı, yəni mənə dedilər ki, get 5-ci gün gəl. 5-ci gün gələn vaxtı mənə məlumat çatdı ki, dedilər ki, orada həmin o xidməti göstərən adam toya getdiyinə görə mənə elektron imzanı verə bilmədilər. Yə bu əslində bu müəyyən fərdlərdən asılı olan problemlərdir. Yə belə bir problemlərin olmamasına əslində dövlət tərəfindən və ya elektron xidmətləri göstərən orqanlar tərəfindən düzgün qurulmalıdır. Və ya saytlar var, dövlət saytları ki, yəni saat 6-ya can işləyir, 6-dan sonra söndürürlər xidmətlərini. Yə girirsən sayta, həmin o xidməti istifadə edə bilmirsən. Əslində bu düzgün deyil də, müəyyən fərdlərdən asılıdır. Məncə bu praktikaları, yəni digər ölkələrdən götürsələr daha yaxşı olardı ki, bizdə düzgün olsun xidmət.
Aydın, Aydın, çox az vaxtımız qalıb. 10 saniyə, buyurun.
Bununla bağlı bircə ki, araş verə bilərdim ki, tamamilə düzgün deyir Rəşad bəy. Yəni dövlət qurumlarında bu xidmətlərin, hətta olan xidmətlərin göstərilməsində problemlər var. Məs bunu nəzərə alaraq bir qədər öncə prezident tərəfindən bir fərman verildi. Vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar dövlət agentliyi
agentliyi. Asan xidmət, bəli.
Bəli, asan xidmət. Bəli, bu dəqiqə artıq mən o problem işin içindəyəm və bilirəm ki, bu dəqiqə nəhəng bir bina ayrılıbdır.
Aydındır.
Nazirliklər üçün.
Aydındır, Osman bəy, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır, kontekst verilişi, efirimiz davam edir.